no pa no 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 pa no no pa no 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 pa no. მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება. ოფშორული ზონები. ოფშორული ზონებისა და ამა თუ იმ ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენელთა კავშირის თემა საქართველოში გასულ კვირაში გახდა აქტუალური. მას შემდეგ, რაც ბრიტანულმა გამოცემა Guardian-მა გამომძიებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო კონსორციუმის მიერ ჩატარებული ჟურნალისტური გამოძიების მასალებზე დაყრდნობით სტატია გამოაქვეყნა. Guardian-ის სტატიას მაშინვე გამოეხმაურა საქართველოს მთავრობა და არაერთი კომენტარი თუ განმარტებაც გაკეთდა. მაგრამ თავისთავად ოფშორული ზონებისა და იქ დარეგისტრირებული კომპანიების თემა ყოველთვის საინტერესოა. დღეს ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს ოფშორული ზონა, რატომ სარგებლობენ ამ ზონებით ბიზნესმენები და რატომ ჩნდება ხოლმე კითხვები ხელისუფალთა მიერ ოფშორული ზონების გამოყენებასთან დაკავშირებით. ნინო ხარაძეს მოუსმინოთ თბილისიდან.
ის რომ პრემიერ-მინისტრს ყოფილ მილიარდერ ბიზნესმენს შესაძლოა ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე არსებულ ოფშორულ ზონაში კომპანია ჰქონოდა, საქართველოში დიდად არც პოლიტიკოსებს გაკვირვებიათ და არც ეკონომიკის ექსპერტებს. კითხვები იმასთან დაკავშირებით გაჩნდა, რატომ არ შეიტანა პრემიერმა ოფშორში კომპანიის ფლობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია საჯარო მოხელეთა ყოველწლიურ ფინანსურ დეკლარაციაში. ამ კითხვაზე საქართველოს მთავრობამ გასცა პასუხი, სადაც აღნიშნული იყო, რომ საქართველოს მთავრობისთვის ცნობილია გარკვეული ვარაუდები იმის შესახებ, რომ ბიძინა ივანიშვილსა და ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე რეგისტრირებულ ერთ კომპანია შორის წარსულში არსებობდა საქმიანი კავშირი, თუმცა ამავე წერილში ეწერა, რომ 2011-2012 წლების საანგარიშო პერიოდში ბიძინა ივანიშვილი, როგორც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი და შემდგომში პრემიერ-მინისტრი, არ ფლობდა არანაირ წილს ზემოაღნიშნულ კომპანიაში, ამდენად იგი არ იყო ვალდებული ეს განეცხადებინა დეკლარაციაში. მოგვიანებით თავად პრემიერ-მინისტრმა მედიის ხელმძღვანელებთან შეხვედრისას ამ თემაზე დასმულ კითხვაზე უპასუხა, რომ ვერ დაუსახელებენ ბიზნესმენს, რომელიც არ სარგებლობდეს ოფშორული კომპანიებით. ამასთან განაცხადა, რომ ოფშორულ ზონებში 100-ზე მეტი კომპანია შეიძლება ჰქონდა და ეს ნორმალური პრაქტიკაა. Guardian-ის მიერ ხსენებული კომპანიის სახელი, რომელიც პუბლიკაციის მიხედვით ბიზინა ივანიშვილის საკუთრებაში იყო 2006-2009 წლებში, ვერ გაიხსენა. ამასთან პრემიერმა დასძინა, რომ კომპანიასთან კავშირი ამჟამად უკვე როგორც პოლიტიკოსს აღარ აქვს.
ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური პრაქტიკა. ისიც კარგია, რომ გამოქვეყნდა პოლიტიკოსების სია. ესეც კარგია, რომ მეც შემახსენეს, რომ მე პოლიტიკაში მოვედი და ისე თავისუფლად აღარ უნდა მოვეპყრა, მაგრამ გარწმუნდით, რომ მე ჯგუფს მაქსიმალურად ვთხოვე, რომ არავითარი ცდომილება არ ყოფილიყო, როდესაც დეკლარაციას ავსებდნენ. დეკლარაციასთან დაკავშირებით კითხვები არ არსებობს. ის, რომ ბიზნესმენი იყენებს ოფშორულ კომპანიას, მე მგონი, ეს არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა.
განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. აქვე განმარტოთ, რომ ოფშორული ზონა არის თავისუფალი ეკონომიკური ზონის განსაკუთრებული სახე. ეს არის სხვადასხვა სახელმწიფოში არსებული საფინანსო ინსტიტუტი, რომელიც ამ სახელმწიფოს ეროვნული ეკონომიკისგან გამოცალკევებულია. რაც იმას ნიშნავს, რომ ასეთ ზონებში მოქმედი კომპანიები სარგებლობენ შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმით. შეზღუდვები არ უწესდებათ მოგების გატანაზე. ამასთან ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებული ფირმების მფლობელთა ანონიმურობა სრულადაა გარანტირებული. სწორედ კონფიდენციალობისა და ანონიმურობის დაცვის მაღალი დონე აჩენს ხოლმე კითხვებს კომპანიის მფლობელთა საქმიანობის კეთილსინდისიერებასთან დაკავშირებით. მით უფრო, რომ მხოლოდ ზოგიერთ ოფშორულ ზონაში მოქმედებს ინფორმაციის თავისუფლად მოთხოვნის ვალდებულება, ნარკობიზნესთან, იარაღით ვაჭრობასა და სხვა საერთაშორისო დანაშაულებრივ საეჭვო ოპერაციებთან დაკავშირებულ გადარიცხვებზე. ამდენად, როგორც ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე ამბობს, ოფშორულ ზონებში კომპანიების ფლობა, ასე ვთქვათ, კარკტონად არ ითვლება. ვინაიდან არსებობს ხოლმე კითხვები ხომარ ტრიალებს ასეთ ზონებში ეგრეთ წოდებული შავი ფული. თუმცა თუ რომელიმე კონკრეტული კომპანია კრიმინალთან კავშირში არ არის შემჩნეული, ასეთ შემთხვევაში ოფშორში ბიზნესის წარმოება ნორმალური პრაქტიკაა. იგივე შეიძლება ითქვას პრემიერ-მინისტრის წარსულში ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებითაც, ამბობს ნინო ევგენიძე.
თუ იმ კომპანიების, ვინც იქ იყო დარეგისტრირებული, რაღაცა მათი საქმიანობა რამე დანაშაულებრივ ქმედებას არ შეიცავდა, რომელიმე ქვეყნის, ან თუნდაც ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგო იმას, ну ესე ხა არ ვიცი რა, ბიზნესმენი იყო ხო, ამას ხო ვერსად ვერ გავექცევით ხა მის წარსულ ისტორიას.
ეკონომიკის ექსპერტი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე ამბობს, რომ ოფშორული ზონები არის სივრცე, სადაც ბიზნესმენებს ჭარბი გადასახადებისა და რეგულაციისგან თავის დაღწევის საშუალება აქვთ. და ბიზნესმენები, რომლებიც ასეთი ზონებით სარგებლობენ, ახერხებენ ეს მათთვის მომგებიანი თვალსაზრისით გამოიყენონ, რადგან კომპანიის შემოსავლებიდან გადასახადებს არიხდიან სხვადასხვა სახელმწიფო პროექტებში, რომელიც სრულიად ზედმეტია და მოგება რჩება კომპანიას. და ამიტომ პაატა შეშელიძეს არ ესმის, რატომ შეიძლება ითვლებოდეს ოფშორულ ზონაში საქმიანობა სამარცხვინოდან საეჭვოდ. მით უფრო, რომ იქ ყველა საქმიანობა გამჭვირვალეა და ადგილობრივი კანონმდებლობის ჩარჩოშია მოქცეული.
თვითონ ასეთი საქმის წარმოება არის ძალიან ნორმალური, საღი არის, მე ვიტყოდი, გონებრივ გამჭვირვობას მიუთითებს, იმიტომ გამომდინარე, რომ ეს ის ადამიანს რო ჯობია, თავის შემოსავლები თავისთვის დაიტოვოს და არ მიახაცოს სხვას. ამიტომ ცდილობს გამოსავალი იპოვოს ამ შემთხვევაში ასეთი ოფშორ ზონაში მუშაობის გზით. ეგ ერთი. მეორე, ჩვენ კარგად უნდა გვესმის, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ასე საქმიანობას ეწევა, დამნაშავე არის არა იმით, რომ ის ხსნის ამ ანგარის, ან ამუშავებს იმ ანგარში, არამედ იმით, თუ რა ფული სარგებლობს იმ ანგარში, რა. ამიტომ თუ კი ვინმე რამე მოიპარა, აი რომ მოიპარა, იქ უნდა დააკავონ და იქ უნდა დასაჯვენა, არა იმაში, რომ ფული გადაირიცხა სადმე ზონაში.
შესაბამისად, პაატაში შელიძის სიტყვებით, თუ ვინმე ვარაუდობს, რომ ოფშორულ ზონებში შავი ფული თეთრდება, ამის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია უნდა ჰქონდეს. სხვა შემთხვევაში ყველაფერი დემაგოგიაა. ჟურნალისტური საგამომძიებლო სტუდია მონიტორის დამფუძნებელი და ჟურნალისტი ნანა ბიგანიშვილი მისი საქმიანი პრაქტიკიდან გამომდინარე სხვადასხვა ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებული ქართველი მფლობელების კომპანიებს იხსენებს, მათ შორის ისეთებსაც, რომელთა მფლობელებიც ჩინოვნიკების ახლობლები იყვნენ. ნანა ბიგანიშვილის სიტყვებით, ასეთი კომპანიები ოფშორში არსებული შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმიდან გამომდინარე ძალიან მოკლე დროში მსხვილი კაპიტალის მფლობელები ხდებოდნენ, რითაც შემდგომში მათ კონკურენტ კომპანიებს უკვე ქართულ ბაზარზე პრობლემებს უქმნიდნენ. ამასთან, ნანა ბიგანიშვილის სიტყვებით, წარსულში რამდენიმე ქართველი მაღალჩინოსნის ოფშორში საქმიანობასთან დაკავშირებითაც არსებობდა ეჭვები, რაც მათ არალეგალურ შემოსავლებზე მიუთითებდა.
ჰქონია შემთხვევა, როდესაც თქვათ, მინისტრთა კაბინეტში შეიცვლებოდნენ რაღაც წევრები გარკვეული ფირმები, ოფშორში დაფუძნებული, რომელზეც ეჭვი ჰქონდა, რომ შეიძლებოდა ამ მათ უკან იდგნენ ჩვენი მაღალჩინოსნები, იქ უკვე ხდებოდა გადანაწილება წილების. მიუხედავად ისა, რომ ჩვენ არ ვიცოდით კონკრეტულად ვინ იყო ოფშორში, იმიტომ რომ სულად გაუტოლი სახელები და გვარებია ხოლმე, ანუ რაღაცა ტენდენცია არსებობს. იცხება თქვა, რომ თქვა ესე უხეშად, რომ მინისტრთა კაბინეტი ოფშორში შეიძლება შეიცვალოს რაღაც კომპანიაში აი ამ დროს წილი.
ნანა ბიგანიშვილის სიტყვებით, ის ახლაც განაგრძობს მუშაობას დღევანდელი თანამდებობის პირების საქმიანობასთან დაკავშირებით, რომ არ გაჩნდეს მათი რაიმე კავშირი ოფშორულ ზონებში არალეგალური ფინანსური შემოსავლების გადარიცხვებთან დაკავშირებით.
სომხეთში პოლიტიკოსთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ იმ კომპანიებს, რომლებიც ოფშორულ ზონებში არიან დარეგისტრირებული და სამთო მომპოვებელ საქმიანობას აწარმოებენ, აკრძალვები უნდა დაუწესდეს. შესაბამისი კანონპროექტით საკანონმდებლო ორგანოს უკვე მიმართა სომხეთის ყოფილმა პრემიერმა. თუმცა თავადვე ამბობს, რომ კანონპროექტის მიღების იმედი არ აქვს. იმის თაობაზე, თუ რატომ დადგა სომხეთში დღის წესრიგში ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიების შეზღუდვის აუცილებლობა, ლილით არუდუნიანი გიამბობთ.
ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, ეროვნული კრების დეპუტატმა გრანტ ბაგრატიანმა ცოტა ხნის წინ საკანონმდებლო ორგანოს კანონპროექტი წარუდგინა, რომელიც 2014 წლის 1 იანვრიდან სომხეთში ოფშორში რეგისტრირებულ სამთო მომპოვებელ კომპანიებს საქმიანობას უკრძალავს. ჩვენთან საუბარში მან დასძინა, რომ ასეთი კომპანიები სომხეთზე აზარალებენ, რადგან სამთო მომპოვებელი ქარხნების მაგალითზე ჩვენ ხედავთ, რომ მზა პროდუქტს ისინი დაბალ ფასში ყიდიან საკუთარ ოფშორში დარეგისტრირებულ კომპანიებზე და ისინი კი უკვე რეალურ მაღალ ფასში ყიდიან მომხმარებლებზე.
ჩვენ ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიების მოქმედება სომხეთში უნდა აუქცელოთ. დღესდღე მსოფლიოში ოფშორის წინააღმდეგ ბრძოლა მიმდინარეობს, განსაკუთრებით სომხეთში და განსაკუთრებით სამთო მომპოვებელი კომპანიების წინააღმდეგ, რადგან ეს კომპანიები ან ოფშორში არიან რეგისტრირებული, ან ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიებისგან იძენენ ტექნიკას და ძვირად ყიდიან. განსაკუთრებულ პროდუქციას პილენს და მოლიბდენ სიაფად ყიდიან ოფშორში რეგისტრირებულ წარმომადგენელზე და შემდეგ უკვე ოფშორული ზონის მიღმა ესლთანობით ძვირად იყიდება.
ეკონომისტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიები სამუშაო ადგილებს ქმნიან, ინვესტიციებს ახორციელებენ და ეკონომიკას ავითარებენ, თუმცა ასე არ ფიქრობს პროფესორი გრანტ ბაგრატიანი.
ისინი არ ქმნიან სამუშაო ადგილებს და არავითარებენ ჩვენს ეკონომიკას, რადგან ერთი რესურსის ჩადების ამსოდ 10 გაქვთ, რითაც ჩვენს სახელმწიფოს ვნებენ. გამოდის, რომ ზიანი 10-ჯერ მეტია. მით უფრო, რომ არიან კომპანიები, რომლებიც არ არიან ოფშორში რეგისტრირებული და მზად არიან მეტი ინვესტიციები განახორციელონ და მეტი სამუშაო ადგილი შექმნან. რატომ არ უნდა ვიცოდეთ, ვინდგანან ამ კომპანიების უკან? მით უფრო, თუ ისინი კარგ საქმეს აკეთებენ და სამუშაო ადგილებს ქმნიან, მაშინ სომხეთში უნდა იყვნენ რეგისტრირებული და ადგილობრივი რეზიდენტები, უცხო ინვესტორებად არ უნდა გვევლინებოდნენ. ახლა კი არ ვიცი ვინგან ამ კომპანიების უკან. მაგალითად, ჩვენ ახლაც არ ვიცით 2016 წლებში მეორე პრეზიდენტის მართველობის პერიოდში რატომ გასვეს და აბსოლუტურად უსასყიდოდ მოლიბდების ქარხანა ყარაჯანში და როგორ უკავშირდება ეს ხელისუფლებას.
ბაგრატიანის სიტყვებით, ხელისუფლება კარგად იცნობს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ პრობლემას, რაც ოფშორული კომპანიების სამთო მომპოვებელ წარმოებას უკავშირდება. თუმცა მისი სიტყვებით, მათ საწინააღმდეგოდ არაფერი კეთდება.
ეს მასინ ბოლორე კიდე, ნუ მოსოთ შეუსმშოთკი.
ამის შესახებ ყველამის პრემიერ მინისტრმა და ხელისუფლებამაც, მაგრამ სიტუაციის გამოსწორება არ ავისურს. აქ საუბარი დიდ ფულს შეეხება, როცა საუბარი იწყება, ყველა ამბობს: მოდით ერთად ვიმუშაოთ ამის წინააღმდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ ლაპარაკია და საქმე არ კეთდება. და თუ მათ მართლაც უსურს ბრძოლა, მაშინ ჩემს მიერ წარდგენილი კანონპროექტი დააკმაყოფილონ.
ზოგენ თუ ღაი თუ ნაგიცა ან თუ ნენ.
ამის პასუხად მართველი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი ვარლამ ბაღდასარიანი ამბობს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ნებისმიერი კარგი კანონპროექტის მხარდასაჭერად მზადა და იმასაც დასცენს, რომ მართლაც არსებობს სერიოზული პრობლემები სამთო მომპოვებელ ოფშორში რეგისტრირებულ კომპანიებთან დაკავშირებით.
რესპუბლიკური პარტია ყველა იმ კანონპროექტითაა დაინტერესებული, რომელიც ჩვენი ეკონომიკის განვითარებას შეუწყობს ხელს, რადგან სწორედ ეს ვალდებულება ავიღეთ ჩვენ. მე ეს კანონპროექტი ჯერ არ მინახავს, მაგრამ ვესმის, რაზეც არის მასში საუბარი. მაგრამ მიკვირს, რომ ბაგრატიანი სერიოზული პოლიტიკოსი და ეკონომისტი წინასწარ რატომაა დარწმუნებული, რომ კანონპროექტს არ მიესალმებიან, განხილვის შემდეგ სავარაუდოდ მას მიიღებენ.
ბაგრატიანი კი დარწმუნებულია, რომ საქმე განხილვამდე არ მივა. კანონპროექტი მართალია ეროვნულ კრებას წარედგინა, მაგრამ სასესიო საკითხთან უსხაში ჯერ არ არის. ბაგრატიანი უკმაყოფილებას არ მალავს იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ კანონპროექტამდე 7 სხვა კანონპროექტი წარუდგინა საკანონმდებლო ორგანოს, მაგრამ დღის წესრიგში არც ერთი მათგანი არ შეუტანიათ.
ვარაუდობ, რომ კანონპროექტი დღის წესრიგში ვერ მოხდება, თუ მასთან დაკავშირებით რაიმე სახის პრეტენზიები გაჩნდება. თუმცა კონსტიტუციის მიხედვით ეროვნული კრების დეპუტატის მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი აუცილებლად უნდა მოხდეს საკანონმდებლო ორგანოს სასესიო საკითხებში, მიუხედავად იმისა, დადებით შეფასებას და ემსახურებს ის თუ უარყოფით. თუმცა ერთი მხრივ დეპუტატს საკითხების წამოწევის უფლება აქვს, მაგრამ მეორე მხრივ ეს კანონპროექტები შეიძლება ვერასდროს მოხდეს დღის წესრიგში.
ჟურნალისტთა საერთაშორისო კონსორციუმის კვლევის შედეგების მიხედვით, აზერბაიჯანის მაღალი თანამდებობის პირები, მათ შორის პრეზიდენტის ოჯახის წევრები, ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებული კომპანიების დამფუძნებლები არიან. ეს კომპანიები კი აზერბაიჯანში მსხვილი სახელმწიფო დაგვეთების შემსრულებლებად გვევლინებიან და მრავალ მილიონიან მოგებას იღებენ. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ოფშორში დაფუძნებული კომპანიები აზერბაიჯანში მონოპოლისტები ხდებიან და ბიუჯეტსაც აზარალებენ. ოფშორული ზონებისა და ხელისუფლების წარმომადგენელთა კავშირის თემას ნუშაბა ფატულაევა ბაქოდან განაგრძობს.
ჯემი ონდეგა ვახტენზე ხაშრიებილე ივნისდეჯე უზინ.
სახლიდან გაუსვლელად სულ რაღაც 10 წუთში თქვენ შეგიძლიათ კომპანია გახსნათ. როგორ? ამისთვის საკმარისია ინტერნეტში შესვლა, პირადობის დამადასტურებელი ინფორმაცია და საკრედიტო ბარათი. თქვენ შეგიძლიათ იმუშაოთ ყველანაირი გადასახადების გარეშე, ან გადაიხადოთ სულ მცირე ოდენობის გადასახადი, არ გევალებათ შემოსავლის შესახებ ინფორმაციის გაცემა. ასეთ კომპანიებს ოფშორულს უწოდებენ. ქვეყნებს კი, რომელშიც ასეთი კომპანიების გახსნაა შესაძლებელი, ოფშორულ ზონებს.
ოფშორ ზონას მაჰიათი?
ოფშორული ზონის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ საიდუმლოა სახსრების ფლობელის და მისი შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია.
ამბობს ეკონომისტი აზერ მეხტიევი. კიდევ ერთი მიზეზი კომპანიის დაფუძნებლის ვინაობის დაფარვაა. ასეთი კომპანიები უცხოელ ინვესტორებად ასაღებენ თავს, ამბობს ეკონომისტი.
ყარში ინვესტორატნო ონა ალავე პრეფერენციალა.
მათი პოზიციონირება, თითქოს ისინი უცხოელი ინვესტორები არიან, შეღავათებს აძლევს მათ. საზოგადოებას ეს მოეწოდება ასე. უცხოური კომპანია, რომელიც აზერბაიჯანის ეკონომიკაში ინვესტიციებს დებს, ეხმარება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას. რეალურად კი ქვეყნისთვის მოპარული სახსრები ოფშორულ კომპანიებში იდება და უცხოური ინვესტორის სახელით ისევ სამშობლოში ბრუნდება. ამასთან ირეცხება ბინძური ფული.
ოფშორი სრულად ან ნაწილობრივ გადასახადებისაგან თავისუფალი ზონაა, რომლის ფარგლებშიც არარეზიდენტი კომპანიებისთვის რეგისტრაციის, ლიცენზიის მიღების და საგადასახადო თვალსაზრისით განსაკუთრებით შეღავათიანი პირობები არსებობს. ადგილობრივი კანონმდებლობა იძლევა საშუალებას არ გამჟღავნდეს როგორც კომპანიის დამფუძნებლის, ასევე მისი შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია. ოფშორულ ზონას სხვადასხვა ქვეყანაში საგადასახადო სამოთხეს უწოდებენ. საერთაშორისო ანგარიშები იტყობინება, რომ ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებული ბულია მრავალი კომპანია, რომლებიც აფინანსებენ ნარკოტიკებით და იარაღით მოვაჭრეებს, ასევე თეთრდება უკანონო შემოსავლები. კომპანიების რეგისტრაციისთვის ოფშორული ზონებია ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები, ანტიგუა, ბაჰამის კუნძულები, ბერმუდი, მონაკო, სან-მარინო, ლიხტენშტეინი, მალაიზია, პანამის რესპუბლიკა, სამოა და სხვა. აპრილში ჟურნალისტთა საერთაშორისო კონსორციუმმა ჩაატარა მოკვლევა ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიების შესახებ. ამ გამოკვლევაში თავი ეთმობოდა ოფშორულ კომპანიებს, რომელიც პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს, მისი მეუღლის და ქალიშვილების სახელზე იყო რეგისტრირებული. გამოვლინდა, რომ ქვეყანაში ძვირადღირებული პროექტების უკან, რომელთაც მილიონიანი მოგება აქვთ, ქვეყნის პრეზიდენტის ოჯახი დგას. აზერბაიჯანის 6 რეგიონში ოქროს მომპოვებელი კომპანიების სარგებლობასთან დაკავშირებული 30 წლიანი შეთანხმების უკან ილჰამ ალიევის ქალიშვილები დგანან. ოქროს მომპოვებლების წარმოების მოგების 30% სახელმწიფო იტოვებს, 70% კი პრეზიდენტის ქალიშვილების სახელზე რეგისტრირებული კომპანია აიმროკი. ამასთან მობილური ოპერატორის აზერფონის, ასევე უმსხვილესი აზერბაიჯანული ჰოლდინგის ატა ჰოლდინგის უკან, რომელიც ბანკინგის სამშენებლო და სადაზღვეო კომპანიებს აერთიანებს, პანამის ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიები დგას, რომელიც პრეზიდენტის ქალიშვილების სახელზეა რეგისტრირებული. სხვა აზერბაიჯანელ ჩინოვნიკებსაც აქვთ ოფშორული კომპანიები, რომლებიც გაუგებარი მიზეზებით ტენდერში იმარჯვებენ ან სატენდერო პროცედურების გარეშე იღებენ მსხვილ სახელმწიფო დაკვეთებს. მაგალითად, კომპანიის დამფუძნებელი, რომელიც ტაქსის ბიზნესითაა დაკავებული, ამასთან სახელმწიფო დაკვეთით საგზაო სამშენებლო სამუშაოებს ასრულებს, არის ხაზიბ მამედოვი, ტრანსპორტის მინისტრის ზია მამედოვის ოჯახის ბიზნეს პარტნიორი. ის არაბეთის ემირატებში რეგისტრირებული ფირმების მფლობელია და ეს კომპანია ტრანსპორტის სამინისტროს უმსხვილეს დაკვეთებს ასრულებს. კომპანია ბაქო 21 საუკუნის დამფუძნებელი, ბაქოს საერთაშორისო ავტოსადგურის მფლობელი, კომპანიის European Leasing Group LTD-ის გრუპის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ტრანსპორტის მინისტრის ძმა, დეპუტატი ელტონ მამედოვია. მისი კომპანია ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზეა რეგისტრირებული. მიზეზი, თუ რატომ დააარსა კომპანია არა აზერბაიჯანში, არამედ ოფშორულ ზონაში, მან თავის დროზე ასე განმარტა.
კომპანია ოფშორში კანონის ფარგლებშია დარეგისტრირებული. აქ არ არის კანონის ჩარჩოს მიღმა საქმიანობა. ქვეყნის მოქალაქეებს აქვთ თავისუფლება აირჩიონ სად დააფუძნონ კომპანიები. ეს არ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო კანონებს. ყველაფერი კანონის ფარგლებშია.
გასაკვირველია, მართლაც არაფერია უკანონო იმაში, რომ კომპანია ოფშორში იქმნება. თუმცა ეს არ ეხებათ მაღალი რანგის ჩინოვნიკებს, პოლიტიკოსებს, მათ ახლობლებს, მით უფრო რომ ბიზნესის წარმოება ინტერესთა კონფლიქტს იწვევს. კანონი ამას ცალსახად გრძელავს. დიდი ოცეულის შეხვედრაზე 2008 წელს ითქვა, რომ მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის მიზეზი ოფშორული კომპანიებია. საერთაშორისო თანამეგობრობა სახელმწიფოებს მოუწოდებს არ ითანამშრომლონ ასეთ კომპანიებთან. ეკონომისტი დეპუტატი ალი მასიმლი მიიჩნევს, რომ ნებისმიერი გაუმჭვირვალე საქმიანობა საზიანოა.
განსაკუთრებით კი ოფშორული კომპანიები, რომლებიც 2008 წელს ეკონომიკური კრიზისის მიზეზად დასახელდა, ჩამოითვალა მიზეზები, რამაც მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი განაპირობა. მათ შორის იყო უკონტროლო ფული ოფშორული კომპანიების საქმიანობა. 2008 წლის შემდეგ ასეთ კომპანიებთან ოპერაციების წარმოების მისწრაფება და პროცესები შეიცვალა. დისბალანსი მსოფლიო საფინანსო სისტემაში და ეკონომიკაში შექმნეს კომპანიებმა, რომლებიც რეგისტრირებული იყვნენ კორუმპირებული ქვეყნების ოფშორულ ზონებში.
ეკონომისტის აზერ მეხტიევის მოსაზრებით, ზიანის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელსაც ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიები იწვევენ, ეს არის კორუფცია. ექსპერტს ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებული და აზერბაიჯანში მომუშავე კომპანიების მაგალითი მოყავს და ამბობს, რომ არის რამდენიმე მონოპოლიური სფერო, რომელსაც სწორედ ასეთი კომპანიები მართავენ და მათ უკან კი მაღალი რანგის ჩინოვნიკები დგანან. ეს ჩინოვნიკები ოფშორების წყალობით უკანონოდ მდიდრდებიან. ასეთი კომპანიები გარდა აზერბაიჯანის ეკონომიკისა, უარყოფით ზეგავლენას ახდენენ ქვეყნის კონკურენტულ გარემოზეც და ეს ყველაფერი არ არის, ამბობს ექსპერტი. ასეთი კომპანიები ქვეყნის ბიუჯეტს ძარცვავენ და შეღავათიანი საგადასახადო პირობებით სარგებლობენ. დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს ოფშორულ ზონებზე ვსაუბრობდით და იმაზე, თუ რატომ სარგებლობენ ამ ზონებით ბიზნესმენები. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
რეზონსენლებო, ეს ხო კავკასიური გზაჯვარედინი, როგორც მისმა ავტორმაც კითხათ, მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა მას. დღეს თემა ოფშორული ზონები საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. ამ ოფშორული ზონების შესახებ წარმოდგენები იყო.